Oza Atlık Radyosu Selim. 30-may şərşənbə günü keçirilən xəbərlərə Azadlıq Radiosu nəticəsi. Mikrofon altında Oğuz Qırmaş. Bugünkü tapşırıqdan Tatarstan həm Türkiyənin dostluğu üzərinə şikayətlər yox deyə bildirdi Türkiyə Dışişlər İşlər Ministri. Tatarstan vəkilçiliyi Ankarada buldu, bu səfər ertəgə İstanbulda davam edəcək. Qazanda bütün Rusiya Tatar imamlarının milli turmuş həm din deyə atılan 3-cü forumuna hazırlıq var. Tapşırıqda dünya xəbərlərini kuzatu həm Başqırdıstan yanılıqları olacaq. Bütün dünya Başqırd qurultayı Başqarma komiteti öz oturuşun Ufanın borunlu tarixi turunda fikir alışuğa həm Tatarlar kubləb yaşayan rayonlarda Başqırd gimnaziyaları aşırığa kirəkliğine bağışladı. İrtəgə yaşlar Qazanının bağımın oramında muzika akırtuğa qarşı şırağa şıxışaq. Protes bildirinin yana şəkilləri turunda tolırağı tepsilər biz. Bunlar barısı da azadlıqda sonu xəbərlərdən son.
Azadlıqda xəbərlər. Neçək bar, şulay.
Mikrofon aldında Landış Harasova başta bir neçə mühim xəbərinin qısqaçası. Washington Suriyada şiddən hərbi güc qullanmağa qarşı. Navalny korrupsiya bilən kirəş fondu iğənəçilər isimliğin faş etdi. Murtaza Rahimov Baş Neft İdarəçilər Şurasından gitəşək. Tatarstan Prezident Rüstəm Minnixanov Türkiyəyə gildi. Həzir bu həm başqa xəbərlər turunda toluraq itib. Suriyanın Hawla şəhərində tınış kişilərini kubləb ötürüdən son bu il dirəsində ki yerinqlik artıqa qoramazdan Quşma Ştatlar ələ də Suriyədə şiddən xərbi kış qullanıqa qarşı buluğun bildirə. Vaqiyyət vəkili Jay Carney Suriyədəgi nizaqnı tağında xərbiləşdürü xəzir dirəz qəməl bulmaya şəqdidi. Şuluq vaxtda Kış Xərbi İdarələr Başlıqının Birləşdirilgən Komiteti Jitəkçisi General Martin Dempsey Suriyədəgi vəxşiliklər devam etsə, şiddən xərbi kış qullanıqa mümkünləgən kira qoqmadı. Hələ qərək Avstraliya xəkimiyyətləri də bu məsələni qorarğa əzər bulularım bildirgən idi. Rusiyada opozisioner Aleksey Navalnyning korrupsiya bilan kurash fondi o'zining iganachilar ismligini fosh etdi. Vedomosti gazetasi yozuvincha fond 11 ishmakar ham jamoatchilik uyushmasining 5 vakilidan igana yordami olu turunda kelishgan. Ular orasida Rosgostrax vitse-prezidenti Roman Borisovich, Alfa Group strategik planlashtiruvchi yetakchisi Aleksey Savchenko, Davlat rezerv korporatsiyasi idorachilar shurasi raisi Aleksandr Lebedev bor. Hozirgi vaqtda iganachilar 4 million yarim so'mlik yordam ko'rsatgan. Navalnyi aytuvincha, ikkinchi yarti yillikda olar tag'in shu qadar oqsha ko'chirilga va'da etgan.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shular.
Məskəvinin Basmanlı məhkəməsində 6-cı mayda milyonlar marşında qatnaşıb tərtib buzuda qayıbləngən tağın 2 kişinin soqosuna alı turunda mərəcəqət gilgən. İşsiz Andrey Barabanov həm Məskəv təbəqində bir neçə şirkəti bulğan həm əligirə xəkim etilgən Maksim Luzayinin 28-ci mayda tutqarlanğan. Onlar 6-cı mayda sazlıq meydanında tərtib buzuda qatnaşıda həm polisiyaya qorada kış qullanında şiklənilə. Tikşürü fikrinçə alar opozisiya şarasında polisiya vəkillərin qıynağan həm buğa turğan çaralar qullanğan. Aldağı künni milyonlar marşında qatnaşqan 18 yaşlıq Aleksandra Duhanina 6-cı iyulga qədər isağına xəkim etildi. Rusiya Dövlət Duması mitinglarda tərtib buzğanlarını ştrafqa tartu turunda qanun ölgəsin ikinci uqlaşda indi kiləsi adnada uqqararğa mümkin. Bu haqda Qədil Rusiya firqəsindən deputat Dmitri Gudkov üst Twitterında yazdı. Hələqərə Gudkov dokumentini qabul etu vaxtın ızaytu işin qanun ölgəsinə mümkin qədər kubrək cətmələr kürtu təqdimi bilən çıxdı. Ləkin Gudkov xəm anın xizmətdəşi İlya Panamarov təqdim etkən 357 cətmənin 60-ın Duma Komiteti 10 minut digəndə qorağan. Şulay bugün mitingdə tərtib buzu üçün ştrafını 2 tapqırğa kimitirgə, yəni 1,5 milyon sumdan 600 min sumğa qoldırığa təqdim etkən. Татарстан президенті Рустам Миниханов 2 күнлік сәфар билан Түркияға келді. Оланда Түркия президенті Абдулла Гүл, тышқы ішләр министрі Ахмет Давутоғлы билан ұшырашты. Шулай ақ премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоған билан ұшырашу көзде тұтыла. Мұнан тыш Минихановның Татарстан Түркия сәуде инвестиция форумында Истанбулда Әйюп районында Абдулла Тукай һәйкәлін ашу тантанасында һәм Султан Ахмет майданында Сабантуйда қатнашуы көтелә. Әлегә сәфәр 30-31 майда Төркиядә үтәчәк. Татарстан мәдәнияте һәм икътисады көннәре кысаларында уза. Анда Татарстаннан 200 кешелек вәкилле катнаша. Татарстан көннәре бүген Анкарада башланды һәм иртәгә Истанбулда дәвам итәчәк. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов баш нефть идарәчеләр шурасының яңа җитәкчеләр составына кермәячәк. Яңа идарәне сайлау 29 июньгә билгеләнгән. 2009 елны баш нефть хисәләрен сатып алган система финанс ширкәте вәкиле белдерүенчә, бу ике тарафның уртак килешүе нигезендә хәл ителгән. Вәкил моның сәяси сәбәпләрен аңлатып тормады. Система киләчәктә баш нефтьнең идарәчеләр шурасы каршында экспертлар шурасын булдыру күздә тота һәм анда Рәхимовның керүе ихтимал. 18-23 июнь көннәрендә Казанда Нәүрүз Төрки халыкара театрлар фестивале кысаларында 2-нче театраль агарту форумы узачак. Мастер-классларны Германиядән Юрий Альшиц, Маҗарстаннан Нина Кирай, Русиядән Геннадий Дардамян, Рифкат Исрафилов, Анна Степанова һәм Павел Руднев алып барачак. Анда барлыгы 8 бүлек эшләячәк. Алар арасында төрки халыкларының традицион театраль музыка юнәлешләре дә бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә Татарстан мәдәнияте һәм икътисады көннәре башланды. Берничә сәгатьтән Анкараның Дәүләт опера һәм балет бинасында Татарстан иҗат кичәсе узачак. Концертта Татарстан дәүләт бию ансамбле, Ля Примавера Казан дәүләт камер оркестры, Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбле, Айгел вокаль ансамбле Казан егетләре төркеме тамаша куячак. Кичәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Төркиянең мәдәният министры Эртугрул Гүнәй Төрксой генераль серкәтибе Дүсән Касейновның катнашуы көтелә. Көннән сүзсә, Төркия белән Татарстан җитәкчеләренең очрашулары узды. Бу хакта без хәзер Төркиядәге хәбәрчебез Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Илдар, беренче көн ничек узды?
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтовлы белән рәсми очрашуда катнашты. Очрашудан соң журналистларның сорауларына җавап биргән Дәүтовлы, ике республиканың элемтәләре тирән тарихи тамырларга нигезләнгән һәм хәзер иң югары ноктада дип белдерде. Дустана мөнәсәбәтләребезне үстерү өчен безгә шикләр юк, диде төрек министры. Аның сүзләренчә, Россия һәм Төркия арасында визасыз режим кертү Татарстаннан Төркиягә килүче туристлар санын арттырды. Глобаль икътисади кризис ике республиканың сәүдә өлкәсендәге элемтәләренә искәр йогынты ясаган. Үзара сату алу күләме 800 миллион долларга төшкән. Шулай да әлеге инвестицияләр форумы эшлекле элемтәләребез өчен яңа этәргеч булыр дип өметләнәм, диде Дәүтовлы.
Илдар, икътисади форум иртәгә Истанбулда үтәчәк. Икътисад мәсьәләләренә без аерым тукталырбыз. Татарстан белән Төркия арасында мәдәни элемтәләр нинди?
Министр билгеләп узганча, Татарстан шулай ук Төркиянең мәдәният өлкәсендәге партнерлары арасында мөһим урын алып тора. Шуңа күрә Дәүтовлы быелгы Сабан туена Татарстанга килергә вәгъдә бирде. Сүзнең айнын Ахмет Дәүтовлы 2007 елны Балтач Сабан туенда да булып киткән иде. Рөстәм Миңнеханов үз чиратында Төркия җитәкчелегенә татар телен һәм мәдәниятен саклау максаты белән уздырылган чаралар өчен рәхмәт белдерде. Президентның фикеренчә, Габдулла Тукай елы кысаларында узган чаралар моның үрнәкләреннән берсе булып тора.
Һәм инде кире икътисадка кайтып, иртәгә Истанбулда үтәчәк форум турында нинди фаразлар бар, Илдар, нинди килешүләр планлаштырыла?
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйтеп узганча, 31 майда Истанбулда узачак Татарстан-Төркия сәүдә һәм икътисад форумы кризистан кохшаган эшлекле мөнәсәбәтләрне яхшыртачак. Бүген көндә Татарстанда төрек капиталы белән бәйле булган 380 ширкәт эшли. Алабуга махсус икътисади зонасында, Россия масштабларында да зур булган 2 ширкәт эшли. Алар Кастамону Интегре һәм Шишеджам, диде президент. Шулай ук аның сүзләренчә, анда 3-нче проектта планлаштырылган Хаят Кимия. Барлык проектларның инвестиция күләме 200-300 миллион доллар белән хисапланачак, диде президент. Уртак проектлар күп, ләкин алар тагында 5-10 мәртәбәгә күбрәк булырга тиеш. Төркия һәм Русия хакимияте бизнес үсеше өчен барысында эшли, дип нәтиҗәләшәде Миңниханов.
Илләр, Төркия өчен Татарстан вәкилчелегенең бу сәфәре мөһимме, кызыклымы, мәгълүмат чараларында берәр нәрсә күренәме?
Төркиянең тышкы эшләр министры сайты хәбәр иткәнчә, Татарстан делегациясенең сәфәре Ahmet Davutoğlu'nun şakırı boyunca ayıştırılan. Rafael Hakimov'un fikrinçe bu inilik Türkiye'nin Tatarstan'a karata sevdi hem tüzülüş ülkesinde menfaatler bulu bilen değil. Onun sözlerinçe Senegat ülkesinde bu ayda yakışı kulemde iş alıp bargan Türkler Tatarstan'da ne istizliyav, işkertuğu bilen de kılık sınırga mümkün. Şimdi Tatarstan'ın Türkiye'deki menfaatlerine kilgende şunu etmişe bulmay, bilgili bizge produktlarını satır için halı para meydana çıkarak gerek. Европада нефть белән каучуктан башка безнең продуктларны сатып алмыйлар. Шуңа күрә Азия безнең өчен яхшы базар булып тора. Татарстанны Төркиядә иң элек шул кызыксындыра, диде Рафаил Хакимов. Азатлыкның әңгәмәдәше фикеренчә, Татарстан делегациясенең Төркия сәфәренә фәнни һәм тарихи яктан да якын килү комачауламас. Төркиядә безнең татарлар бар, Ататүрк тирәсендә хезмәт иткән милләттәшләребез күп. Türkiye'de Tatar tarihine belli şıranaklar, boy fontlar, iskitkeş kub. Kub mesela şunda soklana İngilik İstanbul'da. Türkiye bizge şu yağmurende kızık, dey Hakimov. Anın fikrinçe Türkiye hummen alga gitken bir il, şuna göre ona karab düz salıp tecrübesini üyrenmişe bulmay. Kub bilir derecede Rusya uzu da Türkiye bilen ortak dil dolarına tırşa. Tatarstan delegasisinin hizmetteşlikini arttırır için Türkiye'ye kilivi Moskova işinde faydalı. İkinci yaktan indi federal uzak kurkup tıra. Elimtelerini itilip kına kuzete. Tatarstan delegatisi koyağına varmasın, onda bütün jirde kuzetip yürüyüşler var. Türkiye'de indi sözde yok. Min özümünün tecrübeden çıkıp aytam, koyağına varsam, bilgerek de Türkiye bulsa, şunda atılıp şağalar o kuzetişler, di Rafael Hakimov.
Eldar Ayçi, mine senin özünün kuzetülerin Tatarstan vakilçiliği seferine Türkiye'den iş qarılar, nengi sözler iştile?
Tatarstan vakilçiliğinin Türkiye'ye seferi kısalarında şuna aytıp, onlarga kerek, Татарстан президентын һәм вәкилчелеген бик югары дәрәҗәдә кабул иттеләр. Мисал өчен Татарстан президентын бүген Төркия президенты Абдулла Гүл үзе каршылады. Аның белән очрашудан соң алар делегация Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Давутов белән очрашты. Һәм шулай ук Төркия хакимиятенең башка вәкилләре, министрлары белән бергә төшке ашта катнаштылар. Татарстан вәкилчелегенең әлеге сәфәре Татарстан һәм Төркия эшендә бик әһәмиятле булып тора.
Төркиядәге хәбәрчебез Илдар Габидуллин булды. Бүген Анкарада Дәүләт опера һәм балет театрында иҗат кичәсе уздырганнан соң Татарстан вәкилчелеге Истанбулга юл тота. 31 майда анда Төркия-Татарстан инвестиция һәм сәүдә форумы узачак. Татарстан кунаклары Истанбул хакимияте вәкилләре белән бергә Әйүп районында урнашкан Габдулла Тукай паркында бөек татар шагыйренә һәйкәл ачачак, Сабан туенда катнашачак. Тукайга һәйкәл узган ел Анкарада ачылган иде. Иртәгә Истанбулда үтәчәк чаралар турында хәбәрләр Азатлык дулкыннарында булачак, һәм шулай ук рәсемнәр һәм видеоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Бүген Анкарада узган чаралардан рәсемнәр һәм видеолар интернеттагы сәхифәбездә инде хәзер үк бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Свердлов өлкәсендә май аенда гына популярлашып киткән яңа бер мәзәк бар. Русия президенты Владимир Путин белән Рим императоры Калигула арасында бик күп уртаклыклар бар дип башлана ул. Калигула үзенең яраткан аты инцитатусны сенатор итеп билгеләгән булса, Путин Урал вагон завод танклар ясау ширкәте хезмәткәре Игорь Халманскийны Урал федераль бүлгәсенә президент вәкиле итеп билгеләде. Киләсе югары вазифага чиратта инде Путинның Кони исемле эте тора дип шаярталар. Урал вагон завод хезмәткәре Халманскийның Урал федераль бүлгәсендә президент вәкиле итеп билгеләнүе көлкеме, үрнәкме? Наиф Акбауны тыңлыйк.
Бу айда Путинның 42 яшьлек Халманскийны мөһим икътисади төбәккә Кремль вәкиле итеп билгеләүе, бу билгеләнү белән Халманский Русия иминлек шурасы әгъзасына да үрелде. Күпләрдә көлке хисләре һәм аптырау уятты. Екатеринбурдагы сәяси аналитик Константин Киселев Халманскийны хәтта төбәктә дә беркем диярлек белмей ди.
Ну, его никто не помнит, он никакой, то есть он серый абсолютно. Вот я сегодня разговаривал с некоторыми журналистами, ну вот, то есть там такое мнение, тоже смеются все.
Үстән караганда Халманскийны бу вазифага билгеләү март аендагы президент сайлауда Путинның таянышы булган эшче сыйныфны хөрмәтләү буларак күренергә мөмкин. Шәһәрдәге һөнәрчеләр һәм зыялылар күпләп Путинга ризасызлык белдереп урамнарга чыга башлаганда, сайлау алдыннан Путин үзенең гади эшче халыкны яклаучы образы белән эшче сыйныфка мөрәҗәгать итте. Түбән Тагилдагы Урал вагон заводының югары хезмәткәре Халманскихта Путинны халык вәкиле итеп күрсәтүгә үз өлешен күрсәтте. Декабрь аенда Дума сайлауындагы канун бузуларга ризасызлык дулкыны күтәрелгәч, Путинның телевидение аша халык белән аралашу тапшыруында Халманских: «Әгәр полиция аларны бастыра алмаса, без мужиклар белән урамга чыгып, тотырыклылыкны саклап кала алабыз», дип белдерде.
Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Спасибо.
Вопрос у вас есть?
Работа нашей милиции.
По поводу
событий на площади.
Да, подъезжайте. Но не сейчас. И хотелось бы не по этому поводу.
Моңарчы бер кем диярлек белмәгән Халманских шушы белдерүе белән бар илгә танылды. Аналитиклар Путин Халманскихны бу вазифага билгеләү белән тугрылыкны һәммә нәрсәдән өстен куюын күрсәтә ди. Екатеринбурдагы икенче бер сәяси аналитик Сергей Мошкин исә булай ди.
Путин демонстрирует всем политическим элитам, бизнес-элитам, своему окружению, что он пренебрегает и не желает считаться ни с какими сложившимися правилами, нормами. Для него не существуют никакие политические традиции, что отныне единственное мерило праведности, единственный субъект принятия решений – это он сам. Ему это позволено, и это не должно обсуждаться.
Халманских 1969 елда Түбән Тагилда эшче гаиләсендә туа. 1980 еллар ахырында гаскәрдә танклар йөртергә өйрәтүче булып эшли. 1994 елда Урал вагон заводта шылбырлы һәм көпчәкле хәрби машиналар белгече буларак механик дәрәҗәсендә эшли башлый. Шулай итеп, Халманских ата-анасы 30 елдан артык эшләгән ширкәттә акрынлап югарырак вазифаларга үрмәли башлый. ЖЮ бүлеге башлыгы урынбасары булып 6 ел эшләгәннән соң, узган елның августында аны шул бүлекнең башлыгы итеп билгелиләр. Путинның телевизион тапшыруындагы мәшһүр чыгышыннан соң, Халманских тәмам сәясәткә кирип китеп, төбәктә Путин яклы митингләр оештыру эшенә чума. Аның әлеге тугрылыгы 18 майда югары бүләкләнде һәм Халманскихның Урал федераль бүлгесенә президент вәкиле итеп билгеләнүе ул көннең төп хәбәре булды.
Считаю, что для вас, для человека, который всю жизнь на производстве провел, знает, чем живут люди, чем живет рядовой наш гражданин, занять такую позицию правильно, и вы сможете отстаивать интересы людей.
Шуннан соң дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чаралары Халманскихны үтереп мактау эшенә кереште. Аны үрнәк ата итеп тә, ару-талу белмәс спортчы итеп тә, шашка уены остасы итеп тә күрсәтәләр. Халманскихның мондай зур тизлек белән күтәрелүен һәм Кремльнең яхшы оештырылган сәяси тамашалар остасы буларак танылуын исәпкә алып, табигый ки, күпләр аның бу вазифага билгеләнүен алдан оештырылган театр буларак кабул итә. Свердлов өлкәсендәге оппозиция вәкиле Леонид Волков Халманскихның узган август айында Кремль Бөтен Русия халык фронтын оештыра башлаганда һәм телевидениедәге мәшһүр чыгышына берничә ай калганда бүлек башлыгы итеп билгеләнүе шик уята ди. Аның фикеренчә, бөтен нәрсә алдан уйлап оештырылган тамаша булырга охшый.
Политтехнологическая идея, видимо, она пришла после идеи с Народным фронтом, что вот мы, так сказать, опремся, значит, там, противопоставим хипстерам настоящий трудовой класс. Вот эта идея, видимо, летом была придумана и осенью приступили к ее реализации. Прощение Халманских Путину во время прямой линии. Это было всего лишь вот, собственно, уже отработки готового сценария.
Мошкин кебек башка күзәтүчеләр исә моның алдан оештырылган булу мөмкинлеген кире кага. Һәм Кремль Халманскихның файдалы булу мөмкинлеген күреп, бары тик аны кулланып калырга гына уйлаган дигән фикердә.
Это типичный образчик человека, который случайно попал на вершину власти вот в такой обстановке некой политической сумятицы. Это человек, который, не он даже лично, а вот такой типаж этого человека оказался востребованный нынешнему президенту страны.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Июнның 8-е һәм 9-ы көннәрендә Казанда бүтән Россия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумы узачак. Анда Россия төбәкләреннән 900-дән артык дин әһеле катнашуы көтелә. Шуннан алар 10-нче июньдә шәһри Болгар җыенына юл алачак. Бу чара турында Ландыш Харасовага бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ренат Вәлиуллин сөйләде.
Үткәрелү вакыты да ул бер дә юк таңла түгел, менә ул бер шы Болгар җыены белән без аны бәйләп карыйбыз, чөнки анда килүчеләр аны фикер алышканнан соң шушында ниндидер бер тутак нәтиҗәләргә килгәннән соң Болгар җыенына һәм рәвештә бөтенесе китәләр һәм монда да нәкъ оештырып алмаштырыла. 8 июнь җомга көнне алар киләләр, алар җомга намазына баралар, барысы бергә. Безнең планлаштырыбыз буенча ул Кусариф Камерҗани мәчетләре булачак. Аннан соң инде алар секциягә бүленеп эшчәнлекләрен дәвам итәчәкләр. 9 июнь көнне безнең Камал театрында пленар утырыш планлаштырыла. Һәм шуннан соң инде 10 көнне иртәдән алар безнең берсе китәчәкләр. Болгар җыенына форум үзенең максатлары һәм дә үзенең инде алдагы үткәрелгән алдагы елларда үткәрелгән шушы күтәрелгән мәсьәләләрен тагын чигиттереп яктарту һәм дә аларны чигиттереп безнең төп чыгуыбыз турында булачак һәм дә шуның белән бергә быел яңалык буларак без керттек үзебезнең секцион эшләрдә 4-кә бүленеп эшләү мөһимлеген һәм дә аерып чыгардык. Россиядә хәлле индустрия, аның үсеш юллары дигән секцион утырышны әле алдагы елларда андый бүленеш юк иде, чөнки хәлле индустрияның хәзерге вакытта Россиядә үсеше һәм дә шушы фронтынан ничек итеп куллану һәм әйтергә кирәк бер аны нәкъ ничек итеп дөрес шәригать канунлары буенча куллану ул безнең өчен бик мөһим, ул барлык мөселманнарны бер шәй. Шулай ук инде һичшиксез безнең ислам ул мәгарифтән башка бара алмый, безнең бер секциябыз аның ислам һәм мәгариф дип аталачак. Һәм шуның белән бергә менә хәзер аны без барлык җирдән дә бик ачык рәвештә күреп барабыз. Ул да булса мәгълүмат кыры, ягъни ислам безнең менә шушы без күргән ракурсы һәм аның виртуаль ракурста баруы ул әлегә хәтле булайын ачылып беткән һәм дә ничектер төрелеп бетмәгәндә элекке дип әйтергә кирәк, аны без менә шуңа күрә аерым моның буенча бер секциянең эшчәнлеген алып барырга уйлыйбыз. Һәм инде һичшиксез безгә милләт булып яшәр өчен акыбызны ничектер шушы телен, мәдәниятын, динен саклауда ул мәчетнең элек тоткан ролен аңлау, хәзер аның нинди позициядә торуын һәм дә аңа нинди йөкләмәләр билгеләргә тиеш. Шушы мәчет кырыендагы мәхәллә системалары. Шуларны да без уртага салып секцион утырышларда аларга планлаштырабыз. Чакыруларыбыз китте инде барлык мәсьәләләргә килергә тиеш. 900-дән артык безнең имамнарыбыз, Башкортстанның барлык өлкәләреннән дә. Һәм менә монда әйтергә кирәк, бу безнең үзенә күрә бер консолидация һәм дә берләшү үзәге булып тора. Хәтта менә безнең чараларда катнашучылар үзләре дә әйтәләре, еллар буе күрештеге яки бу сәбәпләр белән күрешмәгән вәкилләр менә шушында шушы площадкага киләбез, шушында сөйләшәбез, шушында үзебезне борчыган мәсьәләләрне күтәрә алабыз диләр. Һәм безнең өчен бик мәртәбә, һәм менә без үзебездә булган шушы зур вазифаны дөрес иттереп һәм дә матур иттереп алга таба җиңеп чыгарырга тиештер дип уйлыйбыз. Чөнки бу чараны оештыру ул безнең бөтен ятыр конгрессының һәм дә инде хөкүмәтнең, ягъни президент аппараты каршындагы дин эшләре идарәсенең һәм берлектә алып барыла, ягъни дәүләт һәм дә менә без иҗтимагый оешма эшкә алындык һәм дә бөтен чакырулары да бөтен оештыру мәсьәләләре дә безнең уртак эшчәнлек белән алып барыла. Хәзерге вакытта инде безнең менә шушы чакырылган кешеләрдән конкретно аларның килү вакытлары һәм дә аларның фикерләре, әйберләре турында без тәкъдимнәрне җыябыз, ягъни оештыру мәсьәләләрен хәтулайм.
Һәм белүебезчә, Русия төбәкләрендәге имамнар алар төрле мөфтиятләргә карыйлар. Менә бу мәсьәләне ничек хәл иттегез? Бер төбәктә, мәсәлән, 2-3 мөфтияткә карый торган имам бар икән, ничек чакырлалар яисә монда һәрбер мөфтияттән дә вәкил чакырламы бу мәсьәлә?
Үзебезнең чараның Россия Папа дин әһелләренең милли тормыш һәм дин форумы. Ул инде шушы исемнән күренеп тора. Без монда индидер амбициялар яки индидер бүленеш килеп чыккан икән кайбер иликкедә берничә мәсьәләт бар икән, берничә имам бар икән бер шәһәрдә. Мисал өчен, без аларны берсендә кыргыда тәрәмибез яки үзебезгә дә якынрак калырга тырышабыз. Без һәрберсе белән тигез иттереп эшчәнлекне алып барабыз. Әйтәгәндә, кайсыдыр мәсьәләтнең бер регионда бар икән эш мәхәлләсе, кайберсенеке йөз. Әйтик, без инде пропорционал рәвештә кешеләрне монда чакырганны шайтырып алып куйдык. Ягъни, эшчеләрдән берәү кеше килсә, инде изледән без менә шул теге эштән бер дигәндә бу кешене чакыру менә шул шундай тип пропорция буенча ягъни дәреслекне һәм дә эсләхи яктан да һәм дә шушы заман ягыннан да барсына да алып барырга тырышабыз.
Ә менә пленар утырышта президент та катнашачак дигән сүзләр җәри бу дөресме?
Иншалла без үзебезнең президентыбызны бу чарада көтеп калабыз һәм әйтергә кирәктер менә хәзерге вакыт президент аппараты белән шушы эшчәнлекне бергә алып барабыз. Ул менә алдагы елларда да безнең президентыбыз бу чарада катнашты, чөнки бу мәсьәләнең мөһимлеген аңлау кирәк һәм аны менә президент дәрәҗәсендә үзенең сүзләрен ирештерү шушында катнашкан имамнарга ул безнең өчен зур стимул һәм дә үзенчәлек булып тора.
Димәк, әле тегел билгеле түгелме президентның катнашу-катнашмау?
Катнашыр дигән мәттә калабыз.
Тик сырын берсен син әйттең инде мәхәллә мәсьәләләре дидең. Бу мәсьәлә өлкәсендә кемнеңдер тәҗрибәсе алынашакмы, мисал итеп?
Безнең менә шул мәхәллә системасы буенча әйтик, теоретик өлкәдә инде үзенең китаплары белән һәм дә гомумән бик күп публикацияләр белән билгеле безнең Илдус әфәнде Әмирханов бар. Без аны шушы чарага чакырачакбыз. Ул үзенең инде керләвен һәм дә шушы механизмны чигиттереп рәхи ракурсны ачып бирә алачак. Әмма ләкин эш моның белән генә бетми. Безнең менә дигән мисалларыбыз бар шушы мәхәллә системасын практик яктан ничек иттереп тормышка ашырып ул турында. Әйтик, менә шулай ук шушы ук Чувашия Республикасының Тукай авылын алыйк, Урмай авылын, Шыгырдан авылын. Менә мисал өчен шушы ук Тукай авылында алар ул хуҗалыгы җирләрен, ягъни һәр кешегә бүлеп бирелгән җирләрне үзләренең мәхәлләләренә тулы рәвештә күчергәннәр. Ягъни җир кемнеңдер милке түгел, ә мәхәллә милке. Шулай ук менә шушындагы авылдагы эчке тәртип, авылның яшәеше дә алып барыла нәкъ мәхәлләнең һәм дә аксакалларның киңәшләшүе, аларның инде уртак бер фикергә килүе һәм менә эшчәнлекне алар шушы мәхәллә һәм хәзерге заман туры китереп эшли алганнар. Ягъни безнең индидер үзенә күрә әйбер турында гына сүз бармый. Менә монда элек шулай булган, хәзер шулай дип, менә монда карарга кирәк әйберне. Менә шушы мәхәллә системасын практик яктан да кулланып булуны һәм аның мөһимлеген.
Ислам һәм мәгариф секциясе булачак дидән, белүебез шәһәр Русия төбәкләрендә күп кенә православ мәдәнияте нигезләре кертелә. Бу нигездә берәр резолюция мәкабул ителмәячәкме? Губернатор кебек югары шәхесләргә чыкмыйча гына булмый торгандыр. Бу мәсьәлә каралыр микән, юк микән?
Шулай да без беләсез нәрсәне карарга тиеш, чөнки мәгариф системасы ул исламда иң әйдәп баручы система. Әгәр мәгариф системасы белән без динне икесен бүлеп карыйбыз икән, ул дөрес булмый төбеннән үк. Чөнки белемсез имам исламны гына дөньяви яктан гына караудан түгел, ә гомумән андый мәгариф системасы дини яктан бик камил булырга тиеш. Бары тик ушы системаны иңгел иттереп һәм дә дөрес иттереп эшләп китә алган җәмгыят кенә үзенә күрә бер алга таба дини яктан да үсешкә ирешә ала. Менә без тегересез тораган резолюция буенча дигәндә, резолюция дана шушы 80 утырышларда инде һәр проблеманы аерым-аерым караганнан соң без гомум резолюциягә шушы тәкъдимнәр керәчәкләр иншаллаһ һәм анда да без үзебезнең шушы гомум резолюциядә аны күребез дип өметләнәбез.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин Казанда 8-9 июнь көннәрендә үтәчәк Бөтен Русия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумы узачагы турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Сурияның Хоула шәһәрендә тыныч кешеләрне күпләп үтерүдән соң бу ил тирәсендә киеренкелек артуга карамастан Кушма Штатлар әле дә Сүриядә читтән хәрби көч куллануга каршы булуын белдерә. Ак йорт вәкиле Джей Карни Сүриядәге низагны тагын да хәрбиләштерү хәзер дөрес гамәл булмаячак диде. Русиядә оппозиционер Алексей Навальныйның коррупция белән көрәш фонды үзенең иганәчләр исемлеген фаш итте. Ведомство газетасы язуынча фонд 11 эшмәкәр һәм җәмәгатьчелек оешмасының 5 вәкиленнән иганә ярдәме алу турында килешкән. Алар арасында Росгострах вице-президенты Роман Борисович, Альфа-группа стратегик планлаштыру җитәкчесе Алексей Савченко, Дәүләт резерв корпорациясе идарәчеләр шурасы рәисе Александр Лебедев бар. Хәзерге вакытта иганәчләр 4 миллион ярым сумлык ярдәм күрсәткән. Навальный әйтүенчә, икенче яртылыкта алар тагын шулкадәр күчерергә вәгъдә иткән. Русия Дәүләт Думасы митингларда тәртип бозганнарны штрафка тарту турында канун үлгесен икенче укылышта инде киләсе атнада карарга мөмкин. Бу хакта Гадел Русия фиркасының депутат Дмитрий Гудков үз твиттерында язды. Шулай ук бүген Дәүләт Думасы комитеты митингта тәртип бозу өчен штрафны 2 тапкырга киметергә, ягъни 1,5 миллион сумнан 600 мең сумга калдырырга тәкъдим иткән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2 көнлек сәфәр белән Төркиягә килде. Ул анда Төркия президенты Абдулла Гүл, тышкы эшләр министры Әхмәт Давутоғлы белән очрашты. Шулай ук премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган белән очрашу күздә тотыла. Моннан тыш Миңнехановның Татарстан-Төркия сәүдә инвестиция форумында Истанбулда Әйүп районында Абдулла Тукай һәйкәлен ачу тантанасында һәм Солтан Әхмәт мәйданында Сабантуйда катнашуы көтелә. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов Баш нефть идарәчеләр шурасының яңа җитәкчеләр составына кермәячәк. Яңа идарәне сайлау 29 июньгә билгеләнгән. Мәскәүнең Басманный мәхкәмәсенә 6 майда миллионнар маршында катнашып тәртип бозуда гаепләнгән тагын 2 кешене сак астына алу турында мөрәҗәгать килгән. Эшсез Андрей Барабанов һәм Мәскәү төбәгендә берничә ширкәте булган һәм элегрәк хөкем ителгән Максим Лузянин 28 майда тоткарланган. Алар 6 майда сазлык мәйданында тәртип бозуда катнашуда һәм полицияга карата көч куллануда шикләнелә. Тикшерү фикеренчә, алар оппозиция чарасында полиция вәкилләрен кыйнаган һәм була торган чаралар кулланган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә беренче бердәм дәүләт имтиханы үтү белән хокук бозу очраклары ачыклана бара. Башкортстан хокук яклаучылары имтихан кагазларын тикшерүче комиссияләргә кешеләрнең ничек туплануында җитәрсезлекләр тапкан. Бу хакта тулырак мәгълүмат булыр. Моннан тыш бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының чираттагы утырышы турында ишетербез. Анда Уфа каласының борынгылыгы һәм башкорт гимназияләрен ачу турында сүз булган. Менә Вафин булар хакында тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан президенты хакимиятының якыс җитәкчесе бүгенге көндә Мәскәүдә Русия президентының ички сәясәт идарәсендә эшләүче Ради Хабиров яңартылган хакимияттә дә урынында калачак. Моңа кадәр рәсми булмаган чыганаклар Ради Хабировның вазифасын тулысынча үти алмавы өчен урыныннан бушатылачагын фараз иткән иде. Моңа караганда Русия хөкүмәте башы итеп Дәүләт Думасы депутатлары Дмитрий Медведевка тавыш биргәндә, тавыш җитәрлек җыелмаган, имеш, ким дигәндә, 300 депутат тавыш бирергә тиеш булса, чынлыкта 299 гына тавыш бирелгән. Әлеге тавыш бирүләрне оештыру белән шөгыльләнгән Ради Хабиров тиешле тавыш бирелмәве өчен урынын саклап кала алмаячак дигән фаразлар тормышка ашмады. Кремльнең ички сәясәт белән шөгыльләнгән идарәсенә яңа баш Олег Морозов килгәч тә, Ради Хабиров элекке эшендә ички сәясәт бүлеге рәисе урынбасары вазифасында калды. Прокуратура Башкортстан телерадиокомпаниясенең элекке җитәкчеләреннән акча түләтергә җыена. Шунда компанияның экс генераль директоры Гүзәл Ибраһимова һәм аның урынбасарлары, менеджерлары вазифасыннан киткәндә, эштән киткәндә түләнә торган акча күләмен арттырып 10 миллион сум алып киткәннәр. Иң зур күләмдә акчаны 1,400,000 сумны Гүзәл Ибраһимованың туганы Илшат Ибраһимов алган. Әлеге акчаларны алар хезмәт килешүе һәм бу килешүгә өстәмә ярдәмендә алуларын, ягъни гамәлне канунлы дип саныйлар. Аларның адвокаты Мурат Мустафин прокуратурага бу 10 миллионны кайтару мөмкин түгел дип исәпли. Мәктәпләрдә урак үсте, бердәм дәүләт имтиханнары шуры җитте. 28 май беренче бердәм дәүләт имтиханнары үтте. Тәүге имтихан биология, тарих фәннәреннән узды. Инде имтиханнар алу өчен төзелгән комиссияләрне канун бозып туплау очракларын хәбәр итәләр. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Чернов. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Чернов булды. Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты Уфаны борынгы шәһәр дип тапты. Башкарма комитетының бу мәсьәләне караган утырышында төп чыгышны академик Нияз Мәҗитов ясады. Аның сүзләренчә, 2006-2011 елларда Уфада зур масштабта археологик казулар алып барылган. Аның нәтиҗәләре буенча Уфа безнең ярага кадәр 4-5 гасырда ук барлыкка килгән. Биредә Көньяк Уралның сәүдә-икътисади һәм мәдәни-сиясәт үзәге булган. Казылма урыннарда безнең эраның 5 гасырына караган 1827 елгы Византия акчасы табылган, агач күмерләре сакланган җир катламы 2011 елда Австралиядә тикшерелеп, аларның 6-7 гасырга каравы ачыкланган. Бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты Уфаның төгәл яшын билгеләү өчен махсус фәнни гамәли конференция үткәрү турында карар чыгарды. Ул көз айларында үтәчәк. Утырышта шулай ук республиканың төньяк-көнбатыш районнарында башкорт гимназияләре ачу мәсьәләсе күтәрелде. Мәгариф министрлыгына беренче нәүбәттә Борай, Илеш районнарында башкорт гимназияләре ачу тәкъдим ителде. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге Борай һәм Илеш районнары татарлар күпләп яшәгән районнар булып исәпләнә. Аларда бер генә татар гимназиясе дә юк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләр өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 31 май көнне Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты студентлары һәм аларны хуплаучылар Бауман урамында музыка акыртуга каршы чарага чыга. Алар Бауман урамыннан баручыларга колакчыннар таратачак. Факультет деканы урынбасары Искендер Ясәуев кешеләрдә тәнкыйди фикер йөртү үскәнгә каршылык чаралары да аларның төрләре дә арта ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты студентлары 31 май көнне Бауман урамында гадәти булмаган чарага чыгачак. Олар Қазан үзәгіндегі бұ ұрамнан барушыларға құлақшыннар таратырға жиына. Құлаққа тұғатырған бұ жайланмаларыны даруханадан сатып алғаннар енді. Социология бөлігі студенті Екатерина Токалова Бауман ұрамында шул қадар күшлетіп музыка ақырталар. Қайбір орынларда яныңда барған кішінің нәрсе айткенін де ешітіп болмайды деп айтады. Биналарға біркітілген күшейткішлер БИМ радионы трансляцияласа, хәдиелер сатушы кибетлер, кафелар ұрамға күшейткіш шығарып қойып, қайсы татарша, қайсы орысша күй қышқырта. Студентлар бұл шараны антишизофания деп атаған. Бұлай бірсін-бірсі уздыра-уздыра музыка ақырту кішілерні ақылдан да яздырырға мүмкін дейді Калова. Бұл шаралары білен олар Бауман ұрамындағы бұл хәлге Қазан қонақларының һәм Татарстан башқаласында яшаушыларының фикірлерін білесі келе. Әгәр шыннан да Бауман ұрамында музыка құлақны яра деп білдіріп, құлақларына қаплағышларына тығушылар көп болса, олар бұл жетішсізлікні шәһәр хакимиятына жеткірген ниетлілер. Студентлар интернетта ВКонтакте сәхифесінде де антишизофания түркімі болдырғаннар. Тілектешлік білдірушілер орта бара деп білдіре ұйыштырушылар. Әлігі шараға келешеклерін расылаушылар да бар. Сыңғы уақытта Татарстанда түрлі ризасызлық шаралары артқаннан орта бара. Тіл милләт язмышын қойғыртып қына түгіл, хұқуқлары бұзылса, бірер әйбір ұшамаса, бірнеше кіші жиыла да урамға шығып баса. Олайғына да түгіл, сулықларда балық тұтуны түләулі итәргә тілегәш, ерік мәйданына бірнеше мең кіші жиылған еді. Әне шулай итіп, балықшылар бұл хұқуқларын әліге қадар сақлап қалды. Даша Нандаковның сынын Бұлғарға әгер мұнан 5-6 ел әлік қоярға тілеген болсалар, халық арасында бұл хәлге өзара шырпыш келіп кенә қалырлар, ә қаршылық білдіруші болмас еді мұғайын. Жетерсіздіктерге халық түрліше қаршылық білдіре. Сергей Назаров дәліне полиции бөлігінде жәбірләп өтірілгәш, протест білдірушілер Русия ішкішілер министрлігінің Татарстандағы идарасының ілікке башлығына бөлек ету үшін шампан шіше салып келді. Русия башқаласы Мәскеуде башланған оқтасма хәрекеті елінің башқа шәһәрләре білән бірреттен Татарстанда да яқлау тапты. Түшілеріне оқтасма тағып, урамнан барғанларының кімнәр екенін һәм нәрсәгә ризасызлық білдіргәннәр хәзер һәр кем аңлый. Қазан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясәуев Татарстанда төрле каршылык чараларының соңгы вакытта күбәюен гади халык арасында активлык арту нәтиҗәсе буларак бәяләй.
Появились какие-то образцы действий со стороны московских событий или петербургских.
Мәскәүдә һәм Петербурда булган вакыйгалар үрнәк булганга, Казанда каршылык чаралары арта дип уйламыйм мин. Кешеләрдә бәйсез һәм ниндидер фикер йөртү үсә. Алар үзләренең дөньяга карашлары турында белдерергә, хакимиятне тәнкыйтьләргә һәм нәрсәндә булса яхшы якка үзгәртергә әзер инде. Мин бу сүзләрне үземнең студентларга карап әйтәм. Элек алар пассиврак булса һәм чакыруларга артык исләре китмәсә, хәзер исә үзләренең тәкъдимнәре белән чыга. Хәзер алар миңа түгел, ә мин аларга иярәм.
Сейчас я следую за ними, а не они за мной.
Ди Ясәуев. Аның сүзләренчә, Бауман урамында каты музыка акыртуга каршы кулакшыннар тарату идеясен студентларга ул тәкъдим итмәгән, ә үзара сөйләшкән вакытта бергәләшеп шундый фикергә килгәннәр.
Азатлык дулкыннарында каршылык чаралары төрләре турында сөйли башлаганбыз икән, Казаннан тагын бер хәбәр тәкъдим итәбез. 25 майда Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзалары Наил Набиуллин һәм Фәнил Гыляҗевка төзелеш диварларында Тукайга кагылышлы язулар язган өчен административ эш кузгатылган. Егетләр Казанның административ комиссиясе карары белән килешми, бу карарны мәхкәмәгә бирергә җыена. Наил Набиуллин белән бу хакта Райнур Шакир сөйләште.
24 апрель көнен Тукайның туган көне алдынан без Казан урамнары қоймаларында Тукай исән, Тукай яратабыз деген язмалар булдырдык. Шуларның өчен безне тоттылар, без операция үткәрелде, автоматлар дәреп. Менә хәзер эш кузгаттылар, административ эш. Як менә административ комиссия булды 25 май көнне.
Сезгә кагаз тапшырганнар инде. Нәрсә язылган шушы кагаз?
Монда язылган, ягъни шундый-шундый кыймаларда язмалар булдырылганнар, булдырганнар һәм ул язмалар Казанның тышкы сәяфәтенә, тышкы күренешенә негатив йогынты ясылар икән дигән язылган кагазда. Безнеңчә Тукай исән дигән язмалар Казанга негатив игенте ясамый, киресенче тәрбияви да милли яктан үстерү эше өчен кулланыла торган бер. Мен без нигә яздыксың бу яны? Уйланып карарга кирәк бу язмаларны шәһәр буйлап. Мен безнеңчә хөкүмәт безнең милли бәйрәмнәребезгә, безнең бу Тукай кебек зур шәхесләребезгә битараф һәм дә бик пофигистически карый. Бу нәрсә дә чагылган, яңа ел алдыннан. Без күрәбез, бөтен Казанны тутыралар баннерлар белән, яңа ел белән, бөтен җирдә ул, әйме? Ә менә елга бер була торган шигырь бәйрәме, туган тел бәйрәме, туганла туганның туган көн алдыннан андай бер күренеш күрмибез. Менә безнең яхшы булыр иде. Казанда гына түгел, бөтен җирдә баннерлар ясап, Тукайның шигырьләреннән цитаталар, фотографиялар бергә-бергә, урыс теленә һәм татар теленә, инглиз теленә цитаталар чыгарып, Тукайның шәхесен күтәрү идеясы. Менә безнең дә шул язмаларыбыз шуңа өндәү. Беренче ратта, без менә Тукайның Тукай туган көн алдыннан Тукайның халыкка исемен искә төшерергә телибез. Аның рухын кайтарырга
дип әйтергә телисез. Без тәртип бозмадык, бары тек язу язып, Тукайга булган хөрмәтебезне күрсәтергә теләдек дип
әйтте. Әйе, менә Тукай туган көн алдыннан кешеләр бит урамнарда күрәләр. Һәм бүген инде кем соң Тукай туган көн түгелме икән дигән искә алулар аны. Һәм дә кешеләрнең йөрәкләренә Тукай сиңа һәм дә Тукай аша безнең милләтебезгә ярату хисе барлыгы килә. Һәм дә безнең менә бу акция без ул үзенә бер протест акциясе. Хөкүмәт битараф карамасын иде. Менә Тукайыбызның бер шундый бәйрәмнәргә битараф булмасын иде һәм дә без әйткән тәкъдимнәрне эшләсен иде.
Менә шәһәр хакимияте ягына чыгып караганда сезнең эшегез менә бу эшчәнлегегез вак хулиганлык булып саналмыймы? Ничек уйлыйсың?
Белмим, бәлки без инде булса канунларны бузганбыздадыр, административ канунларны. Әмма бу безнеңчә изге эш дип саныйбыз. Чөнки бүген көндә безнең шәхесләргә бөек шәхесләргә, Тукай кебек шәхесләргә пиар юк бүген көндә.
Ә менә бу 2500 сумлык штраф ул сезнең өчен зурмы, кичкенәме?
Эш бит штраф та түгел, эш бит штрафның салуында, ягъни Тукай исән дигән сүз өчен безгә 2000 шәр ярым штраф суктылар. Бу оят, бу позор бөтен дөньяга, бөтен Татарстанга, бөтен татар халкына. Һәм дә без моны болай гына калдырмыйбыз.
Менә син әйткән идең, бездән башка тагын әллә нинди язулар да язалар, аларны тотмыйлар дип әйткән идең. Нинди язулар күрдегез?
Менә урам буйлап джин ненормальный, неформаллар, лень язмалары, туфта. Әле ул гына түгел, досуг, бездә бик күп әйме, номерлар бик күп. Ягъни алар җинси мөнәсәбәт кәкерү услуглар тәкъдим итәләр. Һәм бу оятсызлык. Аларны язган кешеләрне тотырга кирәк. Менә Даурская белән тукталышы һәм Аметьево метро станциясы тукталышында арасында Россия для русских исемле язма бар. Һәм ул язмалар шәһәр буйлап ташырый. Бу язмалар бит милләтара низа тудыралар. Ә безнең язмаларыбыз милләтара низа тудырмый. Безнең язмаларыбыз ул тек кемгәдер начарлык теләми. Ул тек ниндидер оятсызлыкка өндәми. Шул.
Ә менә син әйткән язмалар әле хәзердә шәһәр диварларында күренәме?
Менә безнекеләрне бөтенесен бетереп чыкканнар. Әмма вот менә Россия для русских исемле язма әле 2 көнлекене үз урында тора иде.
Кайсы урында тора иде?
Ул әйтәм бит, метро Аметьево станциясы арасы һәм Даурская тукталышы арасында бер кыймада язылган. Анда ул һаман да тора.
Менә сез шушы штрафка үзегезнең дәвабызны белдерәчәкбез, бу штрафны түләргә җыенабыз, судка, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыенабыз дип әйттең. Шынлап та шундый теләк бармы?
Әйе, без хәзер менә Вахитов район судына мөрәҗәгать итәргә җыенабыз. Алар безне яклап чыкмаса, без халыкара хукук саклау судына да, мәхкәмәсенә дә бирергә җыенабыз. Һәм тагын бер мөһим әйбер әйтеп киләсем килә. Шул неформаллардан, фашистлардан аермалы буларак, без менә вакытлыча тезелеш кыймаларында ясады. Ягъни тезелеш беткәч, ул кыймалар алып куелачак. Һәм дә шәһәрдә ул аның эзе дә калмаячак. Ә менә теге фашистлар, алар бит мәңгелек теге заборларда и биналарында ясалар. Теге дөртәне шәһәрнең матурлыгын бозалар.
Һәм бетерелми дип әйтергә теләсез.
Һәм бетерелми. Ә безнеке менә тезелеш бара, иң күбе бер ел. Бер елдан соң бетәчәк. Ә болар бит инде бик затка калачак, һәм дә биналарын пычраталар.
Менә бу синең кулыңдагы кагаз буенча штраф ничә көн эчендә түләргә кушылган?
10 көн эчендә без хакыбыз бар мәхкәмәгә бирә.
Һәм бүген инде ул мәхкәмәгә бирү вакыты башланды дип әйтергә.
Әйе, башланды шимбә көнне, җомга көнне. Без 10 көн вакытыбыз бар, бирә алабыз.
Бу мәхкәмәгә биргәндә сез бер адвокаттан файдаланыр аулисызмы?
Мин үзем юридик белемгә ия кеше. Мин югары уку бетерә быел. Шуңа күрә без кирәк түгел дип саныйбыз адвокат нилерен. Һәм дә без беренче чиратта Шуңа акцент ясаячакбыз. Бизнең язмалар бирне негатив, йыгынты, бирне негатив фикер йиткермей халыкка. Шул. Иң мөһиме.
Әгәр дә инде мәхкәмә сезгә уңай карар чыгармаса, алга таба нәрсә шагыйсыз?
Алга таба югары судка, Россияның югары судына һәм дә Европейский суд по правам человека шунда хәтле барып җитәргә без әзер.
Безнең Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Наил Набиуллин белән сөйләште. Аңа һәм Фәнил Гыйләҗевка төзелеш диварларына Тукайга калгышлы язулар язган өчен административ эш кузгатылган. Егетләр Казанның административ комиссиясе карары белән килешми, бу карарны мәхкәмәгә бирергә җыена. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Минзәлә районында балта остасы тошчы сөяктән агачтан бизәкләр, сувенирлар, көнкүре җиһазлар эшләүче Альбина Әхмәтшина яши. Ирләргә хас бу һөнәрләргә ия яш ханым әле балалар бакчасында тәрбияче булып та эшли. Аның өендә, дөресрәгә, остаханәсендә безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
1975 елда туган Альбина Әхмәтшина Татарстанның Минзәлә районы Югары Тәкермән авылында әтисе Николай һәм әнисе Фәнисә Антиповлар йортында яши. Тәрбияче булып эшли, күп төрле кул эшләре белән мәшгул. Бура бурау, мотоцикл сүтеп җыю, миш чыгару кебек ирләр башкара торган һөнәрләрне үзләштергән. Соңгы елларда күп кул эшләренә Минзәлә шәһәрендә яшәүче остазы Ринат Назмиевтан өйрәнгән. Агач эшенә әтисе Николайдан кызыга. Ул балта остасы, аның белән бергә тәрәзә рамнары, бизәкләр эшли.
Мин шул агачтан лезет алам үземне. Миңа бик рәхәт. Агач эше.
Яш үсмер вакытта ук әнисеннән тегү, сигү, бәйләү эшләрен үзләштергән. Кәрзиннәр дә үрә белә. Хәзер инде сөяк, пиала кебек материаллар белән дә эшли. Алар хакында без тулырак сөйләшергә булдык.
Сөяк белән эшли башладым. Эремегезе төрлек сөяге белән. Аннан вазылар, төрле брошкилар, муенсалар, шундый анарысын зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бердем инде. Анарысын фужерларга, көзгеләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик торбаларына эретеп ябыштыра һөнәренә өйрәндем. Мягкі игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узырлап ясый башладым. Инде менә һәр алдагысы тора инде, алла бирсә, сварка белән эретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә.
Кызык сорау бирәм әле, кайчан өйрәнәсез булам, тәрәсенә дә.
Төнендә йоклыйм, Аллага шөкер.
Ничә сәгать йоклыйсыз?
Как положено. 7-8 сәгать. Әйе, 7-8 сәгать. Аның өстенә әле укырга кердем. Минзәлә көллиятенә. Анда укыйм әле.
Нәрсә өйрәнәсең?
Садиккашка кергән идем бит. Шул
тәрбияче
нәенә. Әйе, диплом кирәгендә.
Тәрбияче булырга.
Әйе.
Кайтканнан соң тудырасың.
Әйе, укып кайтканнан соң әйе. Аның өстенә шул заказлар күп инде минем. Рам ясыйм, наличниклар.
Хәзер монда беләләрең дисең эшләгәндә.
Беләләр, бүтән авыллардан да киләләр.
Гадәттә нәрсә сөйләрсең?
Обычно тәрәзә утыртырга алмаз белән кисеп, рам ясарга инде, и наличник. Табуреткаларга заказым бар менә хәзер. И менә шул зодиак знакларына инде. Әле балык ясасы бар, рак ясасы бар.
Ди кул эшләре остасы. Без аның остаханәсендәге эш коралларының күп төрле һәм заманча булуына игътибар иттек. Анда тишү, кисү, шымарту, тигезләү җайланмалары бар иде. Тик ул барыбер төп хәрәкәтләрне кул белән башкара икән.
Баштасын кул белән эшләм, аннары соң инде калганын инструмент белән дәвам итәм.
Шымарту, кисү.
Шымарту, кисү, әйе, ялтырату. Әле токарный станогым юк иде. Токарный станогым.
Түгәрәп каратырга.
Әйе, әйе, әйе. Бер табуреткада бар әле минем. Табуреткада ясадым, монда гөл астында тора.
Ә менә бит аны тоттыңлар, эшли башлап булмый. Башта син интернеттан карыйсың, мен ничек бу эш коралы белән эшләргә, мәсәлән, сөякләр белән эшләргә.
Мен сөякне миңа иң беренче этәргеч ясады Ринат Хадеевич. Мин нинди сорауым булса да шуңа барам. Ул этергеш ясады, мен инде оннан тем табып эшли башладым.
Аны карап турып,
Эй. Ул башта миңа аның олымнарын өйрәтте, ничек кесәргә.
Менә ничек бүленгән син мөмкинлекләр. Гадәттә.
Юк, минем бүленмәгән. Мин үзем, мәсәлән, китап укысым килә, мин барып китап укыйм.
Китап укыйсыз?
Әйе. Минем бик күп китаплар дигәндә, мин Белгородтан кайтартам шул поделкаларында шундый кулышлары буенча, шундый китапларым да бар.
Интернет бар, кулланасың?
Кулланам. Интернет белән кулланам. Эштән кайтам. Эштән кайтканнан соң я кошыгын ясыйм инде, я сөяк, я бакшага чыгып эшләп керәм.
Менә син ничек әйтәм? Башта берсен башлап куясың да бер төр эш.
Юк, мин эшләп бетерәм ахырына кадәр.
Ахырына кадәр эшләп бетерәсең.
Эшләп бетерәм. Мин калдырмыйм.
Сөяктән ашып күчәсең, агачтан тимергә күчәсең.
Әйе, шулай. Менә
бераз эшләп, монда бераз эшләп, монда бераз.
Олай итмим. Мин менә башлаганмын икән эшне, бетерәм. Иртәгәгә калдырмыйм.
Менә син хәйке бала үсеп килә, аларны өйрәтәчәксең монда бу һөнәрләрне.
Минем кыз инде бисер белән үрә башлады. Малай выжигать итә. Хәзер инде лобзик белән кисә. Үскәч миндә эшлим әни сенең сыман ди инде.
Ягъни алар инде сиңа кызыга башлады, сиңа эшләр.
Кызыгала. Әйе. Кыз бәйле, курычоклар белән паласларга хәтле бәйле хәзер. Малай инде миңа узурлар төшергә булыша.
Бер кулыстасы миңа әйткәне киләчәктә виртуаль ясарга телим дип. Сенең шундый зур хыялым бар инде, шундый бик зур хыялым бар мәле.
Минем бүгенге көндә әле әйтеп үткәнчә, менә шул сварка белән ясарга өйрәнеп, гүл утырта торган подставкалар ясасым килә. Менә минем иң зур хыялым шул, өйрәнеп булырмы юкмы, өйрәтүче булырмы юкмы белмим. Иң зур хыялым пока шул.
Иң мөһиме синең өйрәнергә теләк бар.
Бар.
Һәр эшкә, һәр нәрсә белән эш яваштырыпмы, кисепме, буяпмы, бөтенләй
өйрәнергә. Өйрәнергә. Әле мин моның белән генә туктап калмаска исәп.
Ә менә мәктәптән сорамыйлармы? Альбина ханым безгә килеп.
Ярдәм итәле, моны булай тигәле, моны нишлек микән, ишек ябылмай, форточка ачылмай, нишлек микән, әйтәле, дип шакыралар.
Синнән ирегетләр көнләшә торганда, чөнки мастерскайда нинди генә эш кораллары яванда.
Көнләшә.
Сүз ауызашаларналары дырайын сүз әйтәрдің көрді шамдағы күші келек десіне әйбір аларға.
Ооо, деп, нәшай, сонды етіп әйтіп қойлан енді алай. Сездірмелер енді күннәшкәннәуін, ооо, деп, қойбірсі қорап тұрайын де, неше ауа себе деп тәжбірелер, сонды сөзлер енді.
Дейді Альбина Ахмадшина. Бүгін аның түп таянышлары әти әнисі хәм балалары икән. Ол алар үшін деп тұрша. Халықның да аның эшләренә игътибары арткан. Хезмәте акчада китерә башлаган. Альбина саулык теләк булганда барлык кул эшләрен үзләштерергә тели.
Татарстанның Минзәлә районында яшәүче бу оста ханымның эшен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә үз күзегез белән күрә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау.